halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Subaxna xigta xiyaartana dhageysanaysay waa Isniin 10ka bisha July sanadka 2023ka idaacadda Saaki ee caalamkana waxay la socotiinaya anigoo ah Saare Ciidla Noor. Qodobadan idinku haynaa idaacadeena subaxnimada waxa kamid ah 7 qof oo ku dhintay qarax ka dhacay deegaan loo yaqaan Jicibo oo u dhow degmada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan ee Soomaaliya.
Wiil oraga mootada watay iyo sida laba canug oo dhalay mootada saarnaayeen maamo iyo haaji iyo aroortay dhaleen oo asna saarnaayeen waaba laga sameeyo mootada saarnay ahayn qaraabada ah ilmaadirna ah ilmaahirna ah ilmaafkina ah marka meesha ku wax yeelmoodo ku wada jiriyo qofka fogsay mar waa family isla wada xishay
qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan nin Soomaaliya oo nin kale oo Soomaaliya ku dilay dalka Germany, toddobaadka Soomaalida oo laga xusayo magaalada Toronto ee dalka Canada, halkaas oo ciyaartoy caanihii ay ka qaybgalayaan xuska ciyaarahaasi lagu soo bandhigayo. Maraykankuna wuxuu difaacay go'aanka ay bambooyinka clusterkaga iibinayaan dalka Ukraine. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Ugu yaraan 300 oo qof oo saarnaa dooni ay 3 doonyood oo ka baxay dalka Senegal ayaa la la'yahay meel ay raq iyo ruux ku sugan yihiin, sida ay sheegeen kooxaha baadi goobka ka sameynaya xeebaha u dhexeeya labadaasi dal. Doonidan ayaa la 3 doonyood ayaa la sheegay mid ka midhi inay siday 56 qof, halka doonida labaadna ay siday inta u dhaxaysa 10 qof ilaa 60 qof, kuwaasi oo la la'yahay muddo 15 maalmooda. Kadib markii ay ka shiraacdeen xeebaha dalkaasi Senegal iyaga oo ku sii jeeday dalka Spain, doonida 3aad ayaa la sheegay inay dalka Senegal ka baxday 27kii Juun eeyna dhaafay, waxaana la sheegay inay saarnaayeen 200 oo qof. Ehelada iyo qoysaska dadkii ay dadkaasi ka maqnaayeen ayaa warbaahinta u sheegay inaana ilaa haatan dib u maqal dadkoodii sidii ay uga anba baxeen. Dhammaan 3 doonyood ayaa la sheegay inay ka baxeen badda ama xeebta loo yaqaano Konfatiin oo ku taala dalkaasi Senegal, waxaanay 100 ama 1700 oo kiilomitir u jirtaa magaaladaasi xeebta loo yaqaano Canary Island oo ah jasiirad caan ah oo halkaasi ku taala. Maaha markii ugu horreysay ee dad tahriibayaal Afrikaana oo doonyo saarar isla markaana ku guda jira safarro ay ugu gudbayaan dhinaca qaaradda Yurub ay doonyuhu la degeen, kuwaasi oo wax yari ka badbaadeen amaba qaarkood aanay cidba ka bixin. Kooxaha baadi goobkan ku jira ayaa warbaahinta u sheegay in muddo dheer ay ku guda jireen, kadibna ay axaddii shalayto warbaahinta la wadaageen inaanay haynin dadkaasi meel ay haatan ku sugan yihiin. Khilaafyadii hubaysnaa ee u dhex maray amaba u dhexeeyay dhinacyadii isku khilaafay dalka Suudaan ayaa haatan isku bedelay dagaal sokeeye oo dhammaystiran, kaasi oo dhibaato gaarsiiyey dad aad u tiro badan oo shacaba oo ku sugan gudaha dalka Suudaan. Sidoo kalena weerarada dhinaca cirka ee la isku adeegsanayo ayaa shalay too la sheegay in ay ku dileen in ka badan 20 qof oo shiciba deegaanka ka tirsan deegaanada ku hareereysan magaalada Khartoum. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 22 qof ay dhinteen, in ka badanina ay dhaawacyo noqdeen, iyadoo dadkaasi badankoodu ay ahaayeen dad shiciba. Kadib markii ay ku dhaceen weerarada dhinaca cirka iyo dhulka ay isku adeegsanayaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan, Maraykanka ayaa ka digay axaddii shalayto war uu soo saaray in dhibaatada ka socota dalka Suudaan ay gobolka oo dhan halis gelinayso. kudawaad afar bilood oo dagaalkaasi uu socday ayaa la sheegay in ay ku dhinteen kumanaan qof, boqolaal kun oo qofna ay ku barakaceen. Dadka dhintay ayaa lagu qiyaasayaa inay haayeen 3,000 oo qof ilaa iyo haatan tan iyo markii bishii April dagaalku ka dhacay dalkaasi. Sidoo kale waxaa la soo wariyay in ay ka dhaceen dalka Suudaan xad gudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Intaasi dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida. Subax wanaagsan dhageystayaal. Ugu yaraan 7 qof oo shicib ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyay meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Jicibo oo u dhow degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Duqa degmada Buule Burde Sadaam Cabdi Iidow oo la hadlay fiyo weeda ayaa sheegay in dhammaan dadkii saarnaa muutada, kuwa 3 lugood leh, qofna aanu ka badbaadin qaraxaasi. Sadaam ayaa u waramay wariyaha VOA magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Hadda kaaga waramay dhacdadii dhacday, faamil saadkii soo rawaxay oo beertooda soo aaday oo jid la mari jiray samare ahaayeen. Faamilkaas beerahooda imaadeen, beerahooda iska tabcadeen. Intay beeraha jireen waxyaalo wax dhacday, kawaarijtii iyo dadkii deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka inay dagaal dhexmaro. Markii dadkii carraana waxay sameeyeen dadka markii ay jabaan dadkii si ugu haraan miinooyinka dhulka ku aasan, ciidamada xoogga dalka iyo dadka macwiisada ka taxadireen oo baabuurtii iyo wixii waa iska reebeen ay fatiri ku galeen. Dadkaas shicibka oo deerahoodii ka imaaday xilligii maqribku xaafadii u rawaxa saaka nabad ku soo maray oo jidkii saaka ay soo qaadeen inay maraan Damceen ayay miinada la kacday waxyeelo gaarsiisay. Ilaa hadda dadkii miinada la kacday mooto saarnayna qof kama fakan. Dadka shicibkaana marka safasay ugu caarsadaan markii waxyeelal iyo waxyeelal gaarsiiya qabaarista dadka shicibka ugu argutaan. Faamilkaas hal dumar ay ahayd, 7 rag ay ahaayeen, qof ka fagtayna mare. Dadkaasna waxyeelo xun ay gaarsiiyeen. Faamilkii eheladana halkan waxaan marsiinaynaa tacsi anagoo madka anagoo ku hadlaa afka maamulka. Waxaa ugu tacsiyeynaa faamilka Ilaahay ha u naxariisto, meel qabur Ilaahay marsiiyo.
Waxaa la leeyahay dadka miinada ku dhintay waxaa ku jirtay caruur iyo qoys isla socday ayaa ka mid ahaa dadka wax ku noqday. Ma taamano kala cadeyn kartaa?
Wiil odaga mootada watay iyo 2 canug oo dhalay mootaday saarnaayeen, maamo iyo xaaji iyo caruurtay dhaleenna waa isla saarnaayeen. Waaba 2 family mootada saarna ahayn, qaraabana ah, ilmaadeerna ah, ilmahabirna ah, ilmaaftina ah. Marka meeshaasi ku waxyeeloodeen oo ku wada geeriyeen qofka fagtay mar waa family isla wada dhashay oo ay weerdii isku wada ahaayeen.
Marka goobta uu dhibku ka dhacay ama qaraxa goobta uu ka dhacay, intee kilomitre u jirtaa degmada Buule Burte jihadan xagee kaga toosan tahay?
Wallaahi Buule Burte markii loo fiiriyo waa 25 ilaa 30 intaas u dhexeysa kilomitr ahaan. Ana Buule Burte markii loo fiiriyo waxa dhanka waqooyi waaye.
Marka sidaas oo kale dhacdooyin sidaas oo kale dhawaanahan ma ka dhaceen deegaanka oo dad rayid ah miino wada la geliyo kaleentay wax ku noqday?
Wallaahi Xuseenow, nimankaas markasta way sameeyaan, dadka deegaanka way gaarsiiyaan. Maalin xadaasi howlgalladii dhacas ka socday beer xaalay aagaas, saasoo kale miino u geliyeen dadaarku waxyo looga ku dhintay. Dadka qaarkood hiligeedooda lama hirin, waxyaabahaas way sameeyaan qabaarista, waxyaabaha naflacaariga ahay markasta ay sameeyaan bulshada ay ku argagaxgeliyaan. Dadkana waa dad go-aan qaatay oo wax walba ay ku sameeyaan u dulqaadi waaye, fiirso waaye, ka dhidiyey. Ayagana way sabri la-yihiin. Qof kasta waxa marka raba halkan waayigelin inuu marsiiyo maamooyinka iyo aabayaasha. Maanta sibaashaay dadka ololay kusoo celinaya inay dhahay wiliga ka gudbinaha dadka iska dhiciya wiliga ka gudbinaa xoogii ku tumaysa la sheegay dadka sidaad ku xirantahay xirga ku xiran yihiin. Hooyo kasta iyo aabo kasta harana in ilmahooda waayigelin u sameeyaan meelaha qaar iyo qabaarista deegaan kasoo wataan. Ilmahaas maanta waa la dayacay, qalbigii waa la xaday. Way arkeen waxa inay dayan yihiin, ay fawdo yihiin, ay diin ahayn, ay dhib tahay, ay mabda' gooni qof shaqsi wata tahay. Ilmihii ku kori la-yihiin caruurta ahaa in dagaalada ay geliyaan oo oolay u haystaan oo lagu xirga ugu xiran.
maadaama waa mahadsan tahay qoyskan hadda dhibaatada qaraxa miinada waxyeelada u geystay markoodii hore ma degmada buurburti ka tageen mase tuulada jicibo oo la leeyahay meesha qarax uu ka dhacay way u dhowdahay halkaasay ka tageen?
Marka hore waxay deganayeen tuulada jicibo ay dadka faamilka deganay kamid ahaayeen, laakiin faamiladii waxay kasoo jeedeen markasta la bartilmaameedsado oo la raadsado oo ay qabaarista ayaantan bartilmaameedku aaday kasoo jeedaan oo qolo dadka barida dega ah faamilka marka meesha jicibo ay deganayeen beertooda meesha ku tiir beerkay aadeen maqribkii beerta kasoo rawaxeen dad magaalada laakiin wax usoo doonto oo maalmaha qaar usoo rawaxo oo deegaanka iyo rashiid kasoo doontay ahaayeen oo ku nool oo ku tiirsan.
Hadda xaaladda deegaanka oo aada ii sheegtay in maanta uu dagaal ka dhacay waa sidee?
wallahi horta aniga kuna hadlaa hadda waxaa ka horaan ka imaaday magaalada dadka ku hara iska yaraay markii la sheegay magaca qawaarijta dadka baadiye jiidiidka magaalada jooga meel kastay joogaan waa isaga soo dhaxeen. sawirada qaar waa aragta odayaalka 28 jir miidiyaha sawiradooda inay yeelaan waa aragtay. annaga maanta shabaab asoo dagaalama iyo asoo dagaalamayna qoryaha aan ka furnay wacdaa ku marnay oo isku ku taaganay meel kastay joogaan waa beesha doonna waa bira timaamaysanayna waana raadinayna waana wayno maanta waa raadina waa soo wayno.
kaasi wuxuu ahaa Sadaam Cabdi Iido oo gudoomiyaha degmada Buluburde oo u waramayay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. subax wanaagsan dhegeystayaal. magaalada Dresden oo ku taala bariga dalka Germany waxaa lagu dilay tareen dhexdii wiil Soomaaliya halka mid kalena dhaawac soo gaadhay. weerarkan waxaa lagu eedeeyay in uu geystay sida ay booliisku sheegeen nin kale oo Soomaaliya. booliska magaaladaasi ayaa xaqiijiyay in wiilka geeriyooday uu dhintay dhaawac ka soo gaadhay qoorta iyo meelo kale oo tooray loo adeegsaday. waxaana magaciisa lagu sheegay Maxamed Cabdiraxmaan Faarax. sidoo kale haddaba waxaa u waramay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil Jacfer Badeed Cabdilaahi oo ay saaxiibo dhow ahaayeen wiilka la dilay. waxaana uu ku bilaabayaa wiilka dhintay shaqsiyadiisa.
wallaahi Maxamed Cabdiraxmaan Faarax wuxuu ahaa nin dhalinyara oo da-daas 40-ka iyo dhowr xuyara dheer yihiin amba ahba. wuxuu ahaa nin macaan oo dadka saacida oo dadka oo dhan oo bulshaawiya oo bulshada aada ugu xidhan nin. wuxuu ahaa ninkan xanuunsaday ee dilay isaga laftiisa caawin jiray xagga dhaqaalaha iyo xagga talooyinka. nin wuxuu ahaa magaalada oo dhan dhalinyarada joogto dhan ay garanayso magaaladii hore uu ka yimina Hargeysana caankaha kubadda ciyaari jiray. wuxuu ahaa saaxiib ciyaal 8 caruur wuxuu ahaa 6 caruura buu lahaa. 6 caruura iyo gabadhiisa wuxuu keenay dalkan Jarmalka 2 sano imika ku nool yihiin isaguna ilaa 8 sanadood buu ku nool yahay dalkan Jarmalka bariga Jarmalka weliba magaalada caasimada gobolka Sachsen
oo
la yidhaahday Dresden.
waa tahay Jaafar, inta aad ka warhayso sida ayay wax u dhaceen?
wallaahi niyow, inkastoo anigu aan isagun baan isku dhownahay oo aan saaxiib dhownahay oo dadko dhan isku ay tumaan, laakiin si aan kala 2 meelood deganahay dadkii goobjoog ahaa iyo dadkii magaalada deganaaba waxa ay noo sheegeen in isaga iyo 2 inan oo kale ay wada socdeen oy markaa ay ku socdeen meel suuq oo Soomaalida isugu timaado, kabacdina ay tareenka Strasha Banka la yidhaahdo ee magaalooyinka dhexmara ay saarnaayeen oo tareenkaasi meel istaagay. meesha uu istaagay ayuu ninkaasi kasoo galay. markii uu soo galayna 3 nin oo wada fadhiya ayuu wuxuu ku bilaabay ninkii uu doonayay inuu dilo. markaa xabad mid meel wuxuu kaga dhuftay halkaa dhunta, midna wuxuu kaga dhuftay kelida, tii 3aad bay nimadii la socdeen mid isaga dhigay, taasna inankaasi waxay kaga dhacday gacanta inankaasi isaga dhigay.
waa tahay sida ay booliiska magaaladaasi sheegeen, Jacfarow labada wiil saaxiib ayay ahaayeen. ma jiraan waxay isku sheegeen midda kale waxaa jirta in ay booliisku sheegeen in wiilkan dilka geystay dhinaca caafimaadka maanka ay wax si ahaayeen. taas adigu ma ogtahay maadaamaad ii sheegtay inaad dhowaanu labada wiilba la joogtay?
Wallaahi anigu maxaytay waxaan tagay magaalada labadii kun dhowr jeer baan aduu magaalada waan tagtagay. Waxa weeye labada nin saaxiibtinimadoodu may ahayn saaxiibtinimadan dadku ay dee wax walba ku wada socdaan. Saaxiibtinimadii baa dhowr nooc oo kale ah. Booliisku qaabkani u sheegeen saaxiibtinimadan dee dadku inay siqaanaan ay isku layb yihiin, ay isku magaalo ka yimaadeen oo isa salaamaan. Haddii dhibi ku dhacdo uu yaro saaciido ilaagsi saaxiib caadiya maaha. Ninkaasi wuxuu saaxiib lahaa maanta oo magaalada aan tilmaami karaa nin fadxi la yidhaahdo oo kasoo jeeda deegaanka Soomaalida.
Waa tahay marka iminka halkee ayay wax marayaan? Kiiska xaggee ayuu marayaa? Booliisku ma soo saareen warbixino iyo wax dheeraada oo kale?
Booliska markii loo tagay waxay dhahaan kiiskan waanu baadhaynaa, wuxuunu qaadanayaa 3 week ilaa 2 week, kabacdi ayaanu siin karnaa meydka, aanu siin karnaa. Markaasa waxaa lagu wareejinayaa dadka aasa ee jaaliyadaha muslimiinta ee aasa meydka. Laakiinse intaas kaka horeysa baadhis baa soconaysa, waxaa kaloo soconaya in qofka kale maxkamad la saaro. Inkastoo qof waalanba uu yahayba, marka maxay tahay waxaa dhacday inanku dhalinyarada markaan magaalada dhan weydiiyey, wuxuu ahaa qof labadii qofay meel wada taaganba ka shakinayas odhanaya way ku hadalhayaan waxyaabaha facebook ee dadka qabaa'ilada dadka xunxunay waxyaabahaasna soo aqrista. Shakaaki hadduu doono wixii u shakiya qaab qabiil, hadduu doono u shakiya qofkii qofkaha uu diidan yahay salaama.
Kaasi wuxuu ahaa Jacfar Badeed oo u waramayay wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Waxaanu ka waramayay wiil lagu dilay dalkaasi Jarmalka oo la sheegay in nin kale oo Soomaaliyeed uu dilay. Halkaad nagala socotaan waa Washington. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa maalintii 4-aad ka socda toddobaadka ciyaaraha Soomaalida ee Toronto, kuwaasi oo ay ka qayb galayaan kooxo kala duwan oo ka kala yimi dalalka qaarada Yurub, Mareykanka iyo magaalooyinka dalka Canada. Kasoo tartanka kubadda cagta waxa ay dad badani ka qayb galayaan toddobaadka dhaqanka ee Soomaalida Toronto, oo ay tahay meel ay ku kulmaan oo ay isku arkaan sanad kasta dad badan oo Soomaaliya. Haddaba wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay Cali Axmed Maxamuud Cali Baba oo ah madaxa guddiga farsamada ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee Canada. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey sida uu haatan tartankaasi u socdo.
Xuseen Xaaji, waa mahadsan tahay. Ciyaaraha waxay noo bilowdeen 7 bisha July, waxay soconayaan ilaa 17-ka. Si wanaagsan ayaynu ku bilowdeen, waxaan rajaynaynaa inay ku soo gabagaboobaan sidaas iyo si ka wanaagsan. Ciyaarahaaneti waxaa la qabanayay ilaa iyo 3 sanad ayaa la qabanayay, marka dad badan ayaa kasoo qayb gala. Waxaynu kusoo bilaabdeen ciyaarahan ilaa iyo 2 team keliya, maantana waxay sii maraysaa ilaa iyo 18 team. Waxaa sii jirta weliba tiiman badan aan sii celinay oo mataqaanaa aan accommodation sanadkan u sameyn waynay, laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdo inaan weli kasii badano 18 aan gaarsiino ilaa iyo mataqaanaa 24.
Waa tahay Cali Baaba, waxay iga warantaa bal marka laga soo taga cayaaraha ee dhanka isdhexgalka bulshada Soomaalida qurbaha, kaalin intee leeg ayuu ka qaataa tartankan aad qabataan?
Tartanka aan qabano waa tartan dadweynaha ay ku xisaabtamaan, gaar ahaan dadka ka yimaada Yurub, North America oo dhan, Australia. Waa meel dadka ay ku ballamaan sanadkii si laysu wada arko. Mataqaana dad oo mataqaanaa isugu dambeysay dhowr sano ka hor ayaa meeshan isku arka. Dadka qaarkood sanad walba ayay kusoo xisaabtamaan inay meeshan isku arkaan oo mataqaanaa ay ku kala warqaataan. Marka ciyaarahaaneti waa ciyaaro aad iyo aad ayay muhiim u tahay isdhexgalka dadka Soomaaliyeed.
Waa tahay, waxaa iga warantaa bal dadka iyo ciyaartooyda marka laga soo tago, ciyaartooyii hore oo waxaa jiray barsamaadkii Soomaali ciyaar jiray oo halkan ku kulma, kulamaad u qabataan oo xifaaltama, bal ciyaartooydaas aan hadda ka arkay garoonka aan joogno, Dr. Yuusuf Shiqaaq, Abukar Shaash, Mukhtar Cuti,
Antar Jeenyo, Abdi Basket,
ciyaartooy kale aad u badan oo halkan daawanaya, iyagana tartamaad u qabataan. Kuwaas bal ka waran xifaaltinkooda iyo halkan markay kulmaan waxyaabaha dhexmara
ciyaartooda aad soo sheegtay oo ciyaartooydii barsamaadka waxay ku soo xasuustaan markay ciyaari jireen stadio muqdisho iyo mataqaanaa tartamadii ka dhexan jiray yaa waxay u noqotaa mataqaanaa xusuus oo ay ku soo xasuustaan waqtiyadii hore iyo waxay soo mareen marka aad iyo aad ugu xisaabtamnaa iyagana waa muhiim ayayna u tahay sanad walbana waa meel ay ku ballamaan inay isugu imaadaan ay isu arkaan
wata ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal dhallinyaradan u qabanaysaan tartanka dhibaatooyin badan haysta dhallinyarada dil ay ka mid yihiin haba u badnaadaan kuwa kanada UK oo kale ingiriiska kooxaha ka socda ayagana dhibaataa laga soo sheegaa oo dhallinyarada ku saabsan tartamadan qabanaysaan maxay ka tari karaan yareynta ama joojinta dhibaatooyinka haysta dhallinyarada
tartamada noocan ah oo dhallinyarada aad ayay ugu wanaagsan tahay waxyaabaha keliya ee mataqaanaa ka badbaadin kara dhibaatooyinka ka jira North America iyo Europe marka importantay u tahay dhallinyarada ku jira sportigana aad ayay ugu yaryihiin crimeka iyo mataqaanaa problemada oo hadda gaar ahaan Soomaalida ka haysta qurbaha waxaa jira dhallinyaro oo mataqaanaa ku jiri jiray falal aan wanaagsaneyn oo haddeer markay arkeen saaxiibadooda oo sportisku ku jira soo jiitay oo ayagana mataqaanaa hadda kaga badbaaday arrimaha ay ku jireen marka hore marka waxaan rajaynaynaa kuwa kale sidoo kale ay ku daysadaan ayagana sidoo kale aan ku soo jiidno si ugu soo baxaan problemada ay ku jiraan
kaasi wuxuu ahaa Cali Axmed Maxamuud Cali Baba oo u warramayey wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. Haatana Mareykanka iyada oo xubnaha NATO ay isku diyaarinayaan shir madaxeedka soo socda ee Vilnius Mareykanku wuxuu mar kale qiil u bixiyay go'aanka ah in bambooyinka clusterka loo yaqaan loo diro Ukraine si kastaba ha ahaatee fursadaha Kiev ay ugu biireysa NATO waqtiga dhow ayaa ah mid aan rajo weynayn sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA Veronica Beldres waxaanay noo soo koobaysa warbixintaasi Falastiin Axmed Iman
Cluster bombka ayaa ah mid marka uu qarxo sii daayo walxay yaryar oo dib u sii qarxa kuwaasoo dili kara markiiba dad aad u badan in ka badan 100 wadan ayaa mamnuucay isticmaalkooda iyo sameyntooda laakiin Ukraine ayaa waxaa ka dhamaanaya rasaastii dagaalka xil uu meel adag maraayo dagaalka iska caabinta ee ka dhanka ah Ruushka Mareykanka ayaa hadda ogolaaday inuu u soo diro qaar ka mid ah hubkaasi Ukraine sida waafayanka golaha amniga qaranka ee aqalka John Kirby u sheegay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC.
We're going to send these additional artillery shells that have cluster bomblets in them to help
Waxaanu direynaa gantaaladan wax lagu duqeyo kuwaas oo leh walxahan yaryar ee aad u sii qarxa si ay u kaalmeeyaan una soo yareeyaan kala go'a dhanka soo saarista rasaasta loo adeegsado hubka culus.
Dowladda Ruushka ayaa iyada lafteeda lagu eedeeyay isticmaalka hubka clusterka ee magaalooyinka dalka Ukraine, waxaana cambaareeyay talaabadan dadka u dooda xuquuqda insaanka oo hoosta ka xariiqay halista rasaastani ay ku hayso dadka rayidka ah. Wakiilka xisbiga dimuqraadiga ee Kongreska Barbara Lee ayaa sheegtay inay walaac ka qabta arrinkan mar ay la hadlaysay TV-ga CNN.
They don't always immediately explode children can step on them
mar walba isla markiiba ma qarxaan caruurtu way ka istaagi karaan taas waa xariiqda aanan dhaafin
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo wareysi siinaya TV-ga ABC ayaa marka la kor u qaaday muhiimada ay leedahay in la helo taageero caalami ah oo noocyada kala duwan ee hubka ah
F-16 or any other equipment that we do need will give us an opportunity.
F-16 ama qalab kasta oo kale oo aan u baahanahay waxay siin doonaan fursad aan ugu dhaqaaqno si degdeg ah si loo badbaadiyo nafaf badan si aan isaga caabino cadawgeena muddo dheer.
Zelensky wuxuu intaas ku daray inuu jeclaan lahaa in NATO uu ka helo damaanad amni oo cad marka xubnaheeda ay ku kulmaan magaalada Vilnius ee dalka Lithuania. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka soo muuqday TV-ga CNN ayaa isna hoos u dhigay rajada laga qabo in Ukraine ay ku biirto xulufada militariga ee NATO waqti dhow.
I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into
Uma malaynayo inay jirto midnimo ay NATO isku raacsan tahay in Ukraine lagu daro qoyska NATO hadda iyo in kale xilligan oo bartanka looga jiro dagaal. NATO waa nidaam qaata waqti si loo buuxiyo dhammaan shuruudaha xubinnimada, laga soo bilaabo dimuqraadiyeynta iyo arrimo kale oo badan.
Mudanaha xisbiga jamhuuriga Michael McCaul ayaa isna fikirkaasi la mid ah bixiyay mar uu la hadlayay telefishinka CNN barnaamijka State of the Union.
They've demonstrated a will to fight, a will for freedom and democracy against tyranny and oppression. I think they've earned it.
Waxay muujiyeen rabitaan ah in ay u dagaalamaan xurriyadda iyo dimuqraadiyadda dhanna ka noqdaan caburinta iyo qabsashada xoogga ah. Waxaan u malaynayaa in ay kasbadeen in ay ku biiraan NATO, laakiin waa in aan ku sii wadnaa dariiqa saxda ah si aan degdeg loogu gelin NATO.
Dooda ku saabsan sidii Kiev loogu soo dhaweyn lahaa ku biiritaanka NATO ayaa la filayaa inay ka qabsanto shirweynaha NATO.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobisay warbixintii wariyaha VOA Veronica Beldras. Halkaad kala socotaan waa Washington. Haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno. Fagaaga codadkaasi Cabdiqaadir Xasan iyo waliba Cabdiqadir Xasan al-Ilaahde iyo Hibo Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni subaxnimo tan iyo kulantideenna dambe waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.